Käytössä on myös paljon sellaisia termejä ja sanoja, joiden lähtökohta on muissa kielissä kuin tässä ohjelmasarjassa jatkuvasti esillä olleissa kreikassa ja latinassa, Reijo Pitkäranta.
Kyllä, ja syynä on usein se, että nämä sanat kuvaavat sellaisia asioita tai ilmiöitä, jotka ovat tulleet yleisemmin tunnetuiksi vasta uudella ajalla. Löytöretkien aikana 1400-luvun lopulla tutustuttiin tykkänään uusiin kulttuureihin Atlantin takana, ja Eurooppaan tuli sieltä ennestään tuntemattomia kasveja ja niistä valmistettuja aineita. Yksi tällainen on tupakka. Kolumbuksen päiväkirjassa on merkintä historiallisesta hetkestä lokakuun 12. päivältä vuonna 1492. Kun hän tuolloin saapui San Salvadoriin, niin alkuasukkaat toivat löytöretkeilijöille lahjaksi tiettyjä kuivia lehtiä, joita alueella suuresti arvostettiin. Siis ensimmäinen asia, johon eurooppalaiset uudessa maailmassa tutustuivat, oli tupakka. Tämän sanan etymologia on epäselvä. Se voi pohjautua johonkin tarkemmin määrittelemättömään intiaanikieleen, mutta kyseessä voi olla myös vanha arabialaisperäinen sana, jota käytettiin Euroopassa jo 800-luvulla eri maustekasvien nimityksenä.
Tupakasta tulee mieleen nikotiini.
Nikotiiniksi sanotaan tunnetusti tupakan sisältämää myrkkyä. Kolumbuksen tuomisena tupakkaa oli viljelty Espanjassa ja Portugalissa jo ennen 1520-lukua lääke- ja koristekasvina. Vuosisadan puolivälissä Ranskan lähettiläänä Lissabonissa toimi mies nimeltä Jean Nicot. Hän lähetti asemapaikaltaan tupakkaa Ranskan kuninkaan hoviin ja sanoi sen olevan hyvää päänsärkylääkettä ja tekevän kansalaiset tottelevaisiksi.
Jaa.
Ranskan kuningatar Katariina de Medici sai nuuskalla migreeninsä paranemaan ja näin ollen tupakasta tuli hovikelpoinen ja suurlähettiläs Jean Nicot sai nimensä kulttuurin ja tieteen terminologiaan.
Niin, todella. Mutta muitakin sanoja tuli nimenomaan Amerikasta tänne vanhalle mantereelle.
Kyllä, nimittäin käydessään Kuubassa Kolumbus sai kuulla eräästä ihmissyöntiä harjoittaneesta heimosta. Alueen heimot kutsuivat itseään omakielisellä nimellä Kaniba tai Kariba, joka tarkoitti viisasta tai voimakasta. Näistä sanoista tulee sekä maantieteellinen termi Karibian meri että ihmissyönnistä käytetty nimitys kannibalismi. Mutta nautintoaineista vielä sen verran, että kaakao ja kaakaopuu on kotoisin Amazonin alueelta. Ja Keski-Amerikan intiaanikansat viljelivät sitä jo yli 3000 vuotta sitten, valmistaen tuosta puusta seremoniajuomaa. Kaakaosanan etymologisena lähtökohtana on Meksikon alueen atsteekkien kielen sana, joka tarkoittaa katkeraa vettä.
Mistä tulee nautintoaineen nimitys kahvi?
Kahvi on peräisin Etiopian Kaffa-nimisestä maakunnasta. Tämä on siis kahvipensaan kotipaikka, mutta mahdollisesti kahvisana ei kuitenkaan johdu tuosta Kaffa-nimestä, vaan todennäköisempää on, että se tulee arabian substantiivista kahva, joka tarkoitti viiniä.
Yeah.
Tuolla merkityksen muutoksella voi olla tekemistä sen kanssa, että profeetta Muhammed kielsi seuraajiltaan viinin juonnin. Tuo arabian kahva puolestaan on johdos arabialaisesta verbijuuresta, joka tarkoitti ruokahaluttomuutta.
Jo aikaisemmissakin ohjelmissa tässä sarjassa oli puhe arabialaisista sanoista, kuten alkoholi ja siirappi. Mitä muita tulee arabian kielestä?
Arabialaisista sanoista oli tosiaan puhe lääketieteen termistön yhteydessä, mutta myös matematiikan sanastossa jotkut oppisanat ovat syntyneet keskiajan islamilaisessa kulttuuripiirissä. Eräässä arabiankielisessä algebran oppikirjassa noin vuodelta 820 on kohta, jossa puhutaan termin siirtämisestä yhtälön toiselle puolelle. Tuosta toimenpiteestä käytetään ilmaisua al-jabr, ja tämä sana elää nykyäänkin termeissä algebra ja algoritmi.
Onko muita aihepiirejä ehkä kuin matematiikka ja lääketiede?
Kaupan alalta löytyy aika monia arabialaisperäisiä kulttuurisanoja. Lainautumista edistivät vilkkaat kauppasuhteet arabien ja italialaisten ynnä muiden Etelä-Euroopan kansojen kanssa keskiajalla. Yksi tällainen lainasana on amiraali. Se tulee komentajaa ja ruhtinasta tarkoittavasta arabian sanasta amir, joka tunnetaan nykyään yleisemmin muodossa emiri. Arabiaa ovat myös monet kaupankäyntiin liittyvät termit. Tariffi tulee hintaluetteloa merkitsevästä arabian sanasta, kun taas makasiini tarkoitti alkuaan tavaravarastoa, niin kuin vielä nykyäänkin. Tässä Italia on ollut jälleen välittäjän asemassa. Italian kauppavaltojen ja Pohjois-Afrikan välisten kauppasuhteiden seurauksena Italiassa syntyi 1300-luvulla sana magazzino. Täältä se levisi muihin Euroopan kieliin. Myöhemmin makasiini laajeni tarkoittamaan myös eräänlaista informaatiovarastoa.
Niinpä nykyisin puhutaan radiotoiminnassa makasiiniohjelmista.
Kyllä, ja tämä kehitys sai alkunsa jo 1700-luvulla, jolloin makasiini tuli eräänlaiseksi muotisanaksi erilaisten aikakauslehtien nimityksissä. Makasiini tarkoittaa tunnetusti myös ampuma-aseen lipasta. Sen sijaan asevarasto ei ole yleensä makasiini, vaan se on arsenaali. Tätä nimitystä käytettiin keskiajalla erityisesti Venetsian asevarastoista, ja sana juontaa juurensa niin ikään arabiasta. Arsenaalisanan perusmerkitys on työpaja. Mikäli viranomaiset saavat tietoa rikollisten laittomista asevarastoista, niin niihin tehdään ratsioita. Tämän poliisien laillisen operaation taustalla on laiton toimi. Nimittäin arabit kutsuivat ryöstö- ja valloitusretkiään toisten heimojen mailla omakielisellä nimellään ratsia. Euroopan kieliin tuo sana on levinnyt Ranskasta. Täällä se viittasi ranskalaisten sotilaallisiin toimiin Algeriassa siirtomaaherruuden alkuaikoina.
Aikaisemmissa ohjelmissa oli puhe jo usein Italiasta. Italialaisia sanoja ehkä lisää.
Näitä italialaisia sanojahan oli esillä paljonkin ja monet liittyivät musiikkiin. Tässä voidaan kuitenkin ottaa pari muuta esimerkkiä. Aikaisemmin mainitsin Venetsian. Sieltä on lähtöisin myös sana getto. Tällä nimittäin ymmärrettiin alun perin juutalaisten asuttamaa kaupungin osaa 1500-luvun Venetsiassa. Mistä gettosana juontaa juurensa, on epäselvää. Venetsiaan saattaa liittyä myös fiasko, eli siis täydellinen epäonnistuminen. Fiasko pohjautuu myöhäislatinan viiniruukkua tarkoittavaan substantiiviin flaskoo. Venetsiahan on kuuluisa lasiteollisuudestaan. Epäonnistumista tarkoittava Italian ilmaisu far fiasco johtuu mahdollisesti siitä, että kun Venetsian lasimestarit joskus epäonnistuivat työssään, niin he tekivät epäkelvosta kappaleesta lasipullon.
Joo. Sitten on ranskalaisperäisiä sanoja, dosentti Reijo Pitkäranta.
Monet yleiset kulttuurisanat tulevat henkilön nimistä, kuten äsken oli puhetta Jean Nicosta, joka antoi lähtökohdan nikotiinille. Vuonna 1759 Ranskan valtiovarainministerinä toimi mies nimeltä Étienne de Silhouette. Hän oli äärimmäisen saita niin yksityiselämässään kuin valtiollisessa virassaankin. Kerrotaan, että säästyäkseen ostamasta arvokkaita tauluja hän koristi virka-asuntonsa mustin varjokuvin, joita alettiin hänen nimensä mukaan kutsua silueteiksi.
Olipas mainio menetelmä sisustaa huonetta.
Myös nuhjuisia vaatteita voitaisiin sanoa silueteiksi, sillä samainen ministeri käytti prässäämättömiä ja niin nukkavieruja housuja, että ranskalaiset antoivat niille nimen pantalon à la silhouette.
Olisiko muita henkilönimiin perustuvia sanoja?
Yhdysvalloissa Virginian osavaltiossa asui 1700-luvulla William Lynch-niminen tilanomistaja. Hän perusti 1780 naapureitteensa kanssa eräänlaisen yksityisen kyläpoliisin järjestyksen ylläpitämiseksi. Tihutöiden tekijöitä rangaistiin kierittelemällä heidät tervassa ja höyhenissä. Farmari Lynchin nimen mukaan englannin kieleen tuli verbi to lynch, lynkata. Myöhemmin vasta tämä on saanut nykyisen merkityksensä tappaa rangaistukseksi. Toinen esimerkki. Täsmälleen 100 vuotta William Lynchin jälkeen Irlannissa eli Charles Boycott niminen mies. Hänkin oli tilanomistaja. Vuonna 1880 hän kieltäytyi alentamasta maan vuokria, jolloin Irlannin maaliitto kielsi kaiken kanssakäymisen herra Boycottin kanssa. Ja tästä episodista johtuu termi boikotoida.
Mutta kuitenkaan herra Boycott ei boikotoinut.
Niin tämä onkin huomattava, että alun perin Charles Boycott itse ei boikotoinut ketään, vaan hänet itsensä asetettiin boikottiin. Mainittakoon vielä kolmas englantilainen, 1700-luvulla elänyt Englannin amiraliteetin lordi, Sandwichin kreivi John Montagu, oli innokas kortinpelaaja. Hän saattoi istua 24 tuntia pelipöydässä malttamatta nousta kertaakaan välillä ylös. Ja tänä aikana palvelija toi hänelle kerrosvoileipiä. Niitä on sittemmin nimitetty hänen mukaansa sandwicheiksi.
Joo. Muuten ruokalajejakin on ristitty henkilönimien mukaan.
Yksi tällainen tulee heti mieleen. Hiljattain Stroganoff-pihvi sai kuuluisuutta, kun julkisuudessa kerrottiin, että kuningatar Elisabeth tarjosi sitä juhlavieraille prinssi Edwardin hääillallisilla. Kyseessähän on suola- tai maustekurkun palasilla höystetty palapihvi. Tätä valmisti ensimmäisen kerran venäläinen kreivi Grigori Stroganoff, joka toimi Venäjän lähettiläänä Roomassa 1800-luvun alussa. Hän harrasti siinä sivussa omaksi huvikseen myös ruoanlaittotaitoa.
Olisiko joku suomalainen henkilönimi tämän tapainen?
Mieleen tulee 1700-luvun lopulla elänyt Turun Akatemian kasvitieteen apulainen Anders Dahl. Hänen nimestään juontaa juurensa kasvisuku Dahlia, jonka kaikki tuntevat.
Entä sitten tämän nyt päättymässä olevan vuosisadan 1900-luvun henkilönimiin perustuvia sanoja?
Yhdysvaltain presidentti Theodore Roosevelt sai 1906 rauhanpalkinnon. Varmaan siitä syystä, että hän toimi edellisenä vuonna Venäjän ja Japanin sodan välittäjänä. Tuskin rauhanpalkinto tuli siitä, että hän oli kerran karhumetsällä ollessaan säästänyt pienen karhunpennun hengen. Tällä oli joka tapauksessa sellainen vaikutus, että pörrökarvaista lelukarhua kutsutaan maailmanlaajuisesti Theodore Rooseveltin etunimen mukaan Teddy-karhuksi.
Ja näin päättyykin meidän tieteen ja kulttuurin termejä käsitellyt sarjamme Theodore Rooseveltin mukaan tulleeseen sanaan Teddy-karhu.